pamti priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča.
Pripadnici Donskog kadetskog korpusa boravili su u Bileći od 1921. do 1926. godine. Sklanjajući se pred boljševicima, utočište su našli u Bilećkoj kasarni. Za ovaj relativno kratak period, Donci su ostavili dubok trag na polju obrazovanja i kulture u ovoj varošici. Reportažu od Dona do Bileće pripremila Ljiljana Vučinić.
1921. godine oko 300 pripadnika Donskog kadetskog korpusa obrelo se u maloj i siromašnoj Bileći. Sa još nezacijeljenim ranama iz Prvog svjetskog rata, Bilećani su imali snage i volje da ruskoj braći pruže utočište. Većina pripadnika carske vojske, koje su nazivali i Bjelogardejci, pred kraj građanskog rata u Rusiji bili su primorani da napuste rodnu zemlju i pomoć potraže kod bratskih naroda. Put ih je preko Slovenije i Bosne doveo na izvor Trebišnjice u Bileću. Vrata im je otvorila kasarna koju su nekoliko decenija ranije izgradili Austro-Ugari. O uticaju ove male ruske zajednice na razvoj i život u Bileći govori Miodrag Hrnjez-Ljumo.
Kadetski korpusi u Rusiji imaju dugu istoriju. Oni su prvi kadetski korpus formiran je 1732. godine. Donski kadetski korpus koji je došao u Bileću je formiran 1883. godine. Posle oktobarske revolucije koja je bila prošla kako je prošla, završila se, kadeti su protjerani zato što je kadeti su imali u svom radu programska načela koje to je vjernost narodu, vjernost otadžbini i zakletva car. I kao takvi oni su bili prognani iz carske Rusije i Donski kadetski korpus je prognan, došao je u Carigrad, iz Carigrada jedno vrijeme su bili u Egiptu, njihov put je dug i prilično tragičan, njih je i raznorazne bolesti su ih sasjekle u putu i onda je došlo do podjele korpusa radi lakše putovanja. Jedan dio je otišao ka Bugarskoj i on je posle se ugasio, a drugi dio je doplovio u Bakarac. Iz Bakarca su došli u Strnišće, 20. godine su došli u Strnišće u Sloveniju i posle toga tu su bili nepunu godinu dana. Bili su smješteni izuzetno teškim uslovima u dvije barake na dva sprata, koje barake nisu imale prozora ni vrata, to je znamo kako su zime u Sloveniji bile jako teške i tako. Tako da su oni se lomili led da bi se umivali ujutru. Na tom putovanju normalno je bilo da im je nestalo svih zaliha i hrane i novca i svega toga, tako da su posle donešena je odluka na nivou države, kraljevine naše zemlje da oni budu premješteni u Bileću. Došli su do Trebinja vozom koji je putovao dugo. Iz Trebinja su došli pješke u Bileću tih 30 km i smješteni su u naš logor koji se narod tada zvao, a i danas stari ljudi zovu lager. To je znači odmah posle Prvog svjetskog rata. Bileća je dobro stradala u Prvom ratu. Logor je bio razrušen, krovovi zgrada su bili uništeni i oni su bili prinuđeni da to sve iz početka rade i da to prilagode svojim uslovima za život. Odmah su oni dali se na obnovu tih prostorija i nakon pola godine stvorili su takve uslove da su mogli da krenu sa školom. Kadetska škola je bila jedan vid internata gdje je smješten određeni broj ljudi poluzatvornog tipa, tako da se kaže. Vojna disciplina bila sa određenim. Najbolje nastavnike, profesore su oni imali. Dio nastavnog kadra je došao sa njima, pratio ih je tu, tako da je uskoro u Bileći krenula škola da radi punim kapacitetom. U Bileći je tada bio veliki broj zmija, otrovnica, tako da je opština bila prinuđena da raspiše nagrade za ulovljenu zmiju i onda donci da bi došli do novca i do sredstava da bi mogli da funkcionišu. Oni su ulovili zmije, to su tako vješto i brzo radili da je u nekom trenutku u opštinskom budžetu nestalo para, nisu mogli da ih isplate. Njihov mukotrpni tretman i život je trajao sve dok nije Košutić došao ovdje kao ispred ministarstva Kraljevine Jugoslavije da ih obiđe i on ih je zatekao u nekom stanju teškom. I onda je posle toga, kad je podnio izveštaj u Kraljevini u Beogradu, u sjedištu vlade, onda se promijenilo to. Poslali su im sredstva da mogu da sašiju uniforme, da mogu prave kabineti i tako dalje, tako dalje. Odmah su posle toga formirali su školu i za civile, Bilećani su dolazili tu da uče, a otvorene su radionice, tako da su tu bile poznate stolarske radionice, veliki majstori posle u Bilećani koji su ostali, koji su tu bili na obuci, na zanatu, su postali priznati i poznati majstori. Onda je bile krojačke radnje, bila je knjigoveznica u Bileći tako 22. 3. godine, što je malo sad nevjerovatno za nas. Formirana je bolnica, tu je bila i stomatološka ordinacija, tu su poznati doktori bili. Tako. Ovdje je u školu rusku su učili najpoznatiji bilečki profesori, među njima Golub Kureš, koji je posle toga postao nastavio školovanje u Beogradu. Vratio su Bileći, predavao Bilećku gimnaziju koja dan danas nosi njegovo ime. To je zaštitni znak našeg poštenog školovanja i znanja i odnosa jednog profesora prema svojim đacima. Jefto Vučinić je učio tu rusku školu, koji je posle postao predsjednik opštine, završio u Moskvi. Dosta je naših Hercegovaca pozvao u Moskvu, odnašao im radni posao i tako da je, tako da je. To su dva Tabakovića, brata Nikola i Krsto, tako da još sigurno ima njih koje mi ne znamo. Ovo su samo neki od ljudi koje, zato što su oni posle postali poznati, koji su nama dostupni. Nažalost, mnogo Bilećana ima koji ponešto znaju o oporavku Rusa ovdje, međutim oni to drže zatvorene u sebe i zatvoreni fotografije, zatvorene u neke ladice koje ne znače ništa. Te fotografije, ako se ne iznesu na svjetlo dana i ne prikažu se široj javnosti, su neznačajne. Nije mali period od 5 godina koji su donci proveli ovdje. Znate, puno toga su oni od 22. posle tog prvog perioda prilagođavanja i adaptacije, puno toga su oni uradili za naš grad. Poznate su njihove koračnice, poznato je njihov dolazak za velike vjerske praznike do našeg sabornog hrama Svetog Save. Oni su u strojevom koraku od kasarne do sabornog hrama dolazili i pjevali čuvene koračnice. To je narod izlazio, pozdravljao. Posle toga su oni formirali orkestar u Bileći, tako da je taj orkestar nastupao i po gradu i napravljene su zabave unutar same kasarne. Jako je zanimljivo da je postojala ruska crkva ovdje u kasarni, odmah posle formiranja tih odelenja, učionica gdje su mogli da idu u školu i da se izvodi nastava. Oni su napravili i hram koji je bio živopisan. U živopisu hrama učestvoje, ja mislim, jedan general ruski, Potkarpov. I tako da je posle toga formirano pozorište. Mitrofan je bio veliki duhovnik koji je posle postao poznat ne samo u našim krajevima, nego i dalje šire. Formirali su pozorište, pozorišne predstave su izvođene. Zanimljivo je da je sačuvana fotografija revizora, znači glumci koji su u svojim kostimima, koji su igrali revizora, tu fotografiju posjedujemo, znači da je revizor igra 24. godine u Bileći. Sigurno revizor nije prva pozorišna predstava koja je izvedena na daskama koje život znače, koje su formirali Rusi ovdje, i da nije jedina, i nažalost podaci o tome, sad smo u fazi istraživanja da dođemo do nekih podataka koje su još predstave igrane. Zanimljivo je da je upravnik pozorišta ovdje bio sa činom generala, znači takav čin ne bi sebi dozvolio da se igra samo jedna predstava i tako. Ovdje su Rusi imali i gimnastičarski klub jak. Oni su sarađivali sa Bileckim sokolskim društvom. Poznate su figure koje su izvodili ovdje. Posebno je bilo zanimljivo gledati njih sa mačevima, njihove čuvene kozačke igre i tako dalje. Tako da su oni mnogo utjecali na život Bileće. Oni su u Bileću, osim ovoga o čem pričamo, donijeli jedan gospodstveni način života. Tako da su to naši građani teško, a su građani teško, ali pomalo prihvatali. I to se je odrazilo posle kad su oni otišli. Golub Kureš nikad nije izišao na ulicu neobrijan. Nikad nije bio bez šešira. Nikad nije pozdravio nekoga da ne skine šešir. To su ti maniri, gospodski maniri koje je on naučio od ruskih profesora svojih i koje je on prenosio posle na svoje učenike. Koliko smo mi od toga zadržali, treba da se mi zapitam. Tako je bilo i sa ostalim ljudima koji su, našim sugrađanima koji su bili pohađali te škole, bili u tim školama. Ovdje su bila bolnica, poznate su nekolika ruska doktora koji su bili ovdje. Zanimljivo je da je Nikola Rus, su ga zvali zbog toga, i ostao Bileći za sva vremena. On je ovdje tragično stradao i supruga ga je sahranila ovdje. I jedan doktor je poginuo tokom drugog rata. Partizani su ga ubili ovdje na prostoru Bileće. Bilo je još ljudi koji su stradali u toku drugog svjetskog rata, koji su komunisti protjerali iz Rusije, a njihov put ovdje tragično završio. Donski kadetski korpus u Bileći je bio od novembra 21. godine do septembra 26. godine, posle promijenio lokaciju, da bi se rasformirao 33. godine u Bijeloj crkvi. 21 ruski pripadnik Donskog ruskog kadetskog korpusa je ovdje sahranjen u Bilečkom gradskom groblju, koje je u tom periodu bilo vojničko groblje. Sada je gradsko, ima na jednom mjestu najveća grupacija spomenika je na jednom mjestu gdje je 6, ima jedan zanimljiv metalni krst sa pretpostavkom da ih je tu, on je malo veći, ne malo grandiozniji od ostalih, i pretpostavlja se da je tu sahranjeno više, da je tu kao neka masovna grobnica koja je vrlo moguće da su neka bolest naišla i tako nešto, ali to je stvar istraživanja to. Jer to se pretpostavlja zato što je to bio tada običaj takvog sahranjivanja, a druga je stvar, druga pretpostavka da je to nešto ima drugo, je što je to jedini takav krst u svih Rusa koji su tu stradali, tu sahranjeni. Kulturni život je se ogledao i u tome što su ovdje Miša Zalenski je napisao najljepšu pjesmu o našoj rijeci Trebišnjici, najljepšu pjesmu, možda i najljepšu pjesmu o Bileći koja je napisana. I on je napisao i valcer Talasi Trebišnjice, Talasi Trebinke. Njima je Trebišnjica bila njihov don, oni su bili oduševljeni Trebišnjicom kako ona žubori. Odlazili su u slobodno vrijeme i pravili su izlete do Nikšića, do Dubrovnika, Trebinja. Najčešći izleti njihovi bili su naša dva sveta manastira, Dobričevo i manastir Kosijerevo. Kad se gradila željeznička pruga Trebinja-Nikšić, da je jedan od Rusa kuvao hranu i onda je govorio, ja sam komandovao nekad sa 300 topova, sada kuvam hranu za 300 radnika. Nažalost, to je samo ostalo u pričama i sad smo mi u situaciji da tražimo pisane tragove kojih ima, ali su sve na ruskom jeziku, ovo što smo i do sada došli. Bileća se spominje mnogo puta u njihovim bilješkama. Donci su posle rasformiranja 33. godine iz Bileće je pripadnika Donskog korpusa njih preko 200 završilo najveće škole. Tada ovdje su oni imali predavače sve na ruskom, osim srpskog jezika, istorije i geografije. To su bili domaći predavači. a onda je na kraju svake klase dolazio bi neko predstavnik ministarstva prosvjete i on bi pred njim se polagalo i njegov potpis je na diplomi bio garant da oni mogu da nastave školovanje, da je diploma validna, može da se nastave školovanje na svim univerzitetima Europe. Treba napomenuti da je tada u tom periodu Beogradski univerzitet bio treći na svijetu po bogatstvu i po kapacitetima i da su na Beogradskom univerzitetu 100 pripadnika Donskog ruskog korpusa koji su bili u Bileći završili najveće škole. 30 ih je završilo u Zagrebu, oko 20 ih je završilo u evropskim centrima, 40 ih je završilo visoke vojne škole, najveće vojne akademije, tako dalje, 20 i nešto mašinske fakultete, tako da je oko 200 njih iz Bileće potomaka koji su odavde bili ovdje i njihovih potomaka završili najveće škole. Veliki broj njih je sada dogovor, njihovih potomaka su doktori nauka diljem ovog zemaljskog šara, tako da naša ideja, naša želja je da se u Bileći napravi spomen soba pripadnika Donskog kadetskog korpusa i tražimo sad prostor koji bi mi mogli, već imamo određeni broj materijala koji bi mogli da lijepo opremimo. To bi bio neki sabirni centar, neki izvor gdje bi Rusi dolazili da se napajaju sa znanja gdje su njihovi potomci, njihovi preci gdje su bili, odakle su iz Sadona njihovog došli na izvor Trebišnjice. To je ono staro pravilo, čovjek snuje, a Bog određuje. Oni nikad sigurno nisu mogli da pretpostave da će Trebišnjica biti njihov don. A posle se desilo da mi i Trebišnjice više od pola nemamo. Čudne su ljudske sudbine. To nije poznato nama da je brak sklopljen između pripadnika Donskog korpusa i civilnog stanovništva. Međutim, zapisano je manastiru Kosjerevo da je sklopljen brak između Rusa i među njima. I taj pisani trag postoji. Ali najvjerovatnije da je uticaj sredine same, treba se vratiti u taj period u kojem je, kakva je Bileća bila u tom periodu. Bileća je išta dosta stradala iz Prvog svjetskog rata. Rusi su donijeli taj Dostojevskog, su oni donijeli u Bileću, Tolstoja, Gogolja, te sve klasike ruske pjesnike poznate. To su naši ljudi se sa njima upoznavali. Taj period je bio relativno kratak, 5 godina je i dug i kratak period u jednom životu. Treba napomenuti da je Bileća od početkom 20. vijeka, 1902. 1910. 12. bila, što tiče kulturnog života, na jednom visokom nivou. Ta su braća Merčep i Sekulović i ostale ugledne bilečke porodice ostavili veliki trag na kulturnom polju Bileće. Međutim, Prvi svjetski rat je učinio svoje, dosta je tih ljudi stradalo, drugi su se raselili, grad je porušen. Tako da došlo je do jednog vakuma i onda Rusi dolaze sa osvježenjem i oni prave taj gospodski grad i po tome je Bileća uvijek odudarala u Hercegovini po tom gospodstvu koje je ostalo prepoznatljivo do današnjih dana. Jako je zanimljivo da su oni, svi kadetski korpusi su imali isti program školovanja. I oni su uveli na kraju svake klase da se predaje, vrši se u ponoć, a primopredaja jedne sveske, tako da kažem, knjige koje su oni u toku godine bilježili sve zgode, nezgode koje su se dešavale u toj klasi. I to su oni, ta knjiga se zove Zvjerijada, zato što su oni profesore koji su bili malo stroži prema njima i tako malo ih, da kažem, tlačili, zvali zvijeri i onda su to, knjiga se nazvala Zvjerijada. Tu su bile i lijepe stvari koje su oni bilježili i to je bilo tajno predavano. Međutim, profesori su znali za to nisu se miješali u taj dio i onda da bi svoj život učinili malo ljepšim i što zanimljivijim, oni su napravili posle 2 godine, napravili su da se to javno predaje, onda su pravili manifestaciju od toga, nekulturni događaj, ta svečana primopredaja u svečanoj uniformi, to je bilo to je zvjerijadi su zapisana i Trebišnjica i pjesma o Bileći talasi, Trebišnjice i tako dalje. I sad kad bi mi uspjeli da dođemo do primjerka Zvjerijade i bar jednog od tih 5 glasa koje su bile ovdje, to bi bio veliki, veliki i značajan dokument. On postoji. Mi smo u kontaktu sa predstavnicima kadetskog korpusa u Beogradu i u Novom Sadu. Sin čovjeka koji je bio ovdje, Aleksej, on nama puno toga dao do sada, puno pisanih dokumenata, fotografija dosta. U iduće godine u Moskvi se priprema jedna velika izložba na nivou države, koja će da bude posvećena kadetskim korpusima, ruskim kadetskim korpusima, gdje će biti izložene i fotografije Donskog kadetskog korpusa. Jako je zanimljivo da su u 33. godine kad su ugašeni kadetski korpusi, zadnja klasa koja je bila u našoj državi, sad je sljedeća klasa nosi sljedeći broj od Bileckog Donskog korpusa. Znači to Bileć je jedini grad u Republici Srpskoj koja može da se pohvali sa tim da je primila u tom teškom periodu progona ruske kadete. Da, kad bi uspjeli da formiramo u spomen sobu, puno bi to bi bila neka spona između dva naroda, jednog naroda. I ja se nadam da ćemo mi uspjeti da dođemo do bratimljenja. Bilo bi dobro kad bi se još širi korpus uključio u ovu akciju da oživimo školu Bileći. Bilo bi lijepo da nastavili koji nastavljaju donski, tradiciju Donskog kadetskog korpusa dođu u Bileću, prošetaju od kasarne Bileške do sabornog hrama u svojoj uniformi. Donski kadetski korpus je carski kadetski korpus Nikolaja III. I on 23. godine je on dobio to zvanje. Njegove palete su bile plave, otočene sa bijelom trakom. To je od atamana. Tada naši preci mogli da prihvate donce, da žive i da uživaju sa njima i da se sažive sa njima. Nama treba samo mali napor da napravimo jednu spomen sobu koja će biti veza sa Donom, sa Trebišnjicom.
U današnjoj Pamti priči slušali ste reportažu Od Dona do Bileće, autorke Ljiljane Vučinić.